Vēl pirms dažām dienām Ķīnas ledlauzis, uz kura klāja atradās helikopters, palīdzēja evakuēt visus 52 pasažierus no Krievijas kuģa akadēmik Šokaļskī, kuri kopš Ziemassvētku vakara 24. Decembra bija iestrēguši Arktikas ūdeņos. Visi izglābtie zinātnieki un turisti tagad nogādāti uz Austrālijai piederošā Antarktikas apgādes kuģa Aurora Australis. Pēc šīs īpašās un visai sarežģītās misijas, ko pēc acu liecinieku teiktā glābē veikuši izcili un ātri, tagad no Arktikas sala nespēja atbrīvoties pats Ķīnas ledlauzis ar vairāk nekā 100 cilvēku lielu apkāpi uz klāja. Vēl vakar vakarā Xu Long vadība ziņojas, ka tā ir bažas par biezo ledu tuvu kuģa bortiem, bet tomēr mēģinās atbrīvoties. Sestdienas rītā taču manevrs nav izdevies. Apkāpēja briesmes šobrīd nedraudot, taču nav arī ziņu, kad un kā kuģis varētu izkustēties. Acu liecinieki stāst, ka šī ir paradoksāla situācija, jo lielais kuģis, kurš domāts ledus laušanai, pats tagad kļuvis par tā upuri. Savukārt Austrālijas Aurora Australis ar izglābtajiem pasažieriem vēl kādu brīdi drēfējas tā tūmā, ja nu Ķīnas kuģim pēkšņi būtu nepieciešama palīdzība, taču tagad ir saņēmis pavēli turpināt ceļu un devies krasta virzienā. Ledus klājumus pilnībā vēl nav pamets arī pats sākotnē iesilušais Krievijas kuģis, uz kura klāja palikusi apkāpe 22 cilvēku sastāvā. Kuģis meklēs iespēju nokļūt atklātos ūdeņos. Glābšanas drāma Arktikas tadā, jo sākās ap Ziemassvētku laiku, kad 24. decembrī akadēmiks Šokaļskī konstatēja, ka ir iesalis ledū aptuveni 100 jūras jūdžu uz austrumiem no Dimondirvilas Francijas zinātniskās bāzes. Pēdējās dienās šajā reģionā bija plosījies spēcīgs vējš un sniega vētra. Par laimi iesalušajiem kuģim bija pietiekami pārtikas krājumi un cilvēkiem uz klāja briesmas nedraudēja. To telekanālam ABC sarunā internetā apliecināja arī The Guardian žurnālists Aloks Džā, kurš atradās uz iesalušā kuģa un kopā ar pārējiem ledus laukā sagaidīja arī jauno gadu.
Cilvēki ir labā noskaņojumā. Mums sacīja, ka notiks evakuācija ar helikopteri. Vairākiem ledlaužiem līdz šim pie mums nav izdevies nokļūt gluži vienkārši tādēļ, ka ledus ir pārāk biezs.
Jāpiebilst, ka Krievijas kuģis ar Austrālijas zinātniekiem, turistiem, kā arī žurnālistiem atradās ceļojumā uz Antarktiku, jo pētnieku grupa vēlējās vēlreiz čērsot ceļu, ko pirms gadsimta bija īstenojis pasaules slavenais Arktikas pētnieks akadēmiķis Douglas Mawsons. Eksperti šo jau nosaukuši par pēdējo laiku sarežģītāko glābšanas operāciju, kurā iesaistīti plaši starptautiski spēki. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.